Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Berdi Muhammedow hepde soňky guruluşlyklar bilen tanyşdy. Drift bilen meşgullanyp golf oýnady. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdi Muhammedow şenbe güni Aşgabatyň demirgazygyna alınıp barlayan ýaşaýyşçy guruluşlyklar bilen tanyşdy. Drifting bilen meşgullany. Ol ýekşenbe güni paýtagtyň golf klubunda golf oýnady. Tadahanyň habar bermegine görä 23-nji fevralda prezident Berdi Muhammedow Çogollu'da içeri işler ministerliğinin işgärlerine niyetlenip kurulayan yaşayış çayların kuruluşu bilen tanıştı. Kuruluşukta baskançak tutuvaşlarının ehmiyetini gurrun verdi. Mundan odolki yıllarda Türkmen häkimiýetleri yerli ýaşaýjylaryň çogolnuda gurulan ýaşaýyş saýlaryny tapgyrlaýyn ýykmak işleri bilen meşgul bolupdy. Soňra prezident içeri işler ministrliginiň sport ulag merkezine bardy. Ol ýerde güýç edaralarynyň ýol başçylary oňa täze velosiped sowgat berdi. Resmi medpugat Türkmenistana velosiped sportunyň meşgulugy eýe bolýanyny gaýtalaýar. Munyň bilen baglylykda Türkmenistana velosipediň heýkeli oturdylýar. 22-nji fevralda Türkmenistanyň prezidenti Aşgabatda velosipediň heýkelini dikmek varada karara gol çekdi. Karara layıklıkta heykelin kuruluşuğunu Aşgabat şehir häkimliginin buyurması bilen Sport Yıldızı atlı hususu kerhana yerine yetirir. Velosipedin heykeli Çanlıvil Şayoğlu bilen Bekrevi köçetinin çatırgında yerleşir. Onun kuruluşuğu 2019 yılın martına başlayıp 2020 yılın mayına tamamlanır. Resmi metbuğut velosipedin payitahtı bina edilecek heykeli varada bu ýetonçly habar berýär. Şeýle-de Tadaha prezidentiň içeri işler ministrliginiň sport ulag merkezine ol ýere ýakyna gelip gowuşan dürli kysymly sport awtoulaglary bilen tanyşandygyny habar berýär. Türkmenistanyň sport ulaglaryny döwlet derejesinde bildirilýän gyzyklanma täzelik däl. Mundan öňki geçen ýylyň iýun aýyna Germaniýadan Türkmenistana import edilen bahasy 500 000 euro töwereginäki mini Cooper kysymly sport ulagyň döwlet birjasyna hasaba alnanyny barada habarlar peýda bolupdy. Ykdysady kynçylyklardan ejir çekýän Türkmenistany resmi medpugat ýurtda awtomobil sporty boýunça ýaryş geçirmäge niýetlenen desgalaryň guruluşyny dowam ediljekdigini habar berýär. Soňra prezident sport ulag merkezini drifting bilen meşgullany, sport ulagyny halk dili bilen aýdylany kürödüp oňa erkekdi. Medpugatyň habaryna görä soňra onuň göreldesine eýerip güýç edaralarynyň ýol başçylary hem ulag sürdüler. Ertesi güni prezident Berdi Muhammedow Aşgabatda gurulan golf meýdançasyna baryp gördi. Prezidentiň bu saparyny wice-premierler Aşgabat şäheriniň häkimi hemde Türkmenistanyň sanagatçylar we telekeçler birleşmesiniň başlygy hem gatnaşypdyr. Döwlet telewizioniýasynda 24-nji fevralda efire berilen habarda ak sport eşiklerini geýinen Berdi Muhammedowyň golf ulagyna oturup ýaşyl formada 10 üns bilen dinleýän çalym edýän ormanmasarlaryna golf barada beren gurrunu tomoşaçlaryň dikkatine getirildi. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda Aşgabatda 2017-nji ýylyň oktýabr aýyna golf meýdançasy açylypdy. Döwlet mediýasynyň habaryna görä prezident Berdi Muhammedow gadymy döwürlerde türkmenleriň golfa meňdeş oýun oýnanyklaryny wice-premierlere gurrun berdi. Onun sözlerine görä çilik oýuny golfa meňdeýär, hemde çilik adamlarda çakkanlygy terbiýeleýär.
Türkmen halkının tarihinde, häzirki zamanda dünýäde giňden ýaýran sport oýunlarynyň göremegine esas bolan halk oýunlary aýratyn orna gelýär.
Döwlet medpugatynyň dili bilen aýdylanyna onuň göreldesine ýerip prezidentiň ýaýan onuň orunmasarlary hem golf oýnady. Ýöne olaryň arasyna golf taýagy bilen topu nyşana düşürmek üçin oýunyň kadasyny adaty bolmadyk derejede aşak aşa egilýän türkmen emeldarlary döwlet telewizioniýasynda görkezildi.